Veidojot šos tabūs gabalus, praktiski tā visa struktūra jau ir veidot, kā ciemā tie ir apmēram 30 zemes gabalu, kur platība ir no 0,3 līdz 0,6 hektāriem, bet pašreizie valsts normatīva attiecībā uz zemes gabalu platību laukos nosaka minimālā platība ir 2 hektāri. Tas nozīmē to, ka, teiksim, ja cilvēki grib šos te zemes gabalus sadalīt, tad viņus nekādā gadījumā nevarētu sadalīt, ja viņi atrodas lauku teritorijā, jo viena daļa no zemes gabaliem arī vēl nav apbūvēti. Un otrs tāds mīnus, kas ir lauku teritorijā šiem zemes gabaliem, ceļiem ir aizsargjosli, kurā nedrīkst būvēt tie 30 metri no ceļa ases. Ciemos savukārt ceļam var noteikt būlaidu, tā kā ielai tas ir mūsu gadījumā 6 metri, un reāli ir jau uzbūvētās ēkas ir praktiski pie ceļa malas. Un jaunbūvējamies ēkas tādā gadījumā nebūs jāatvirza zemes gabala dziļumā. Nu, protams, ar laiku parādīsies tādas lietas kā centralizētais ūdensvads un kanalizācija, par ko būs jādomā, kas tā normālā formāta ciemos tiek izbūvēts. Bet, nu, tuvākajā laikā par to vēl, tas vēl praktiski nav domāts realizēt.